İbtido 18-ci bob. Kunning jazirama issiq payti edi. Ibrohim Mamredagi muqaddas emanzorda chodiriga kiraverishda o'tirgan edi. Shu payt egamiz unga zohir bo'ldi. Shu lahzada Ibrohim ro'parasida 3ta odam turganini bildi. Ibrohim uchalasini ko'rgan zahoti ularni kutib olgani yugurib bordi va muk tushib ta'zim qildi.
Hazratim,
dedi Ibrohim,
marhamatingizni darig' tutmanglar. Bu qulingizning eshigini bosib o'tib ketmanglar. Xizmatkorlarim suv keltirishsin. Oyoqlaringizni yuvishsin. O'zlaringiz daraxtning soyasida dam olinglar. Modomiki bu qulingizning xonadoniga tashrif buyuribsizlar, men non-pon olib kelay. Sayohatingizni davom ettirishdan oldin bardam bo'lib olinglar.
Mayli,
deyishdi ular.
Aytganingdek qilaver.
Ibrohim shoshilganicha chodirga qaytdi-da, Soraga dedi:
Tez bo'l. Unning yaxshisidan darrov bir tog'ora olib, non yop.
So'ngra podaga borib, semiz buzoqni tanladi va xizmatkoriga berdi. Xizmatkor darrov buzoqni so'yib, taom tayyorlashga kirishdi. U suzma, sut va pishirib tayyorlangan buzoq go'shtini olib, mehmonlarning oldiga qo'ydi. Mehmonlar ovqatlanishayotganda Ibrohim daraxt ostida ularga o'zi xizmat qilib turdi.
Xotining Sora qayerda?
Deb so'rashdi ular.
Shu yerda, chodirda,
deb javob berdi Ibrohim. Ulardan biri:
Men kelgusi yili shu paytda qaytib kelganimda xotining Sora o'g'illi bo'ladi,
dedi. Sora chodir pardasining orqasida, chodirga kiraverish yonida bu suhbatni eshitib turardi. Bu paytda Ibrohim ham, Sora ham juda keksayib qolishgan. Sora bola tug'ish davridan ancha o'tgan edi. U ichida kulib, o'zicha o'yladi.
Men munkillagan kampir bo'lsam u qanday qilib lazzatlana olardim. Buning ustiga xo'jayinim ham qarib qolgan bo'lsa.
Shunda egamiz yana Ibrohimga aytdi:
Nima uchun Sora kuldi? Nimaga u qarib qolgan bo'lsam bola tug'armidim dedi? Men egangiz uchun imkonsiz narsa bor ekan. Kelgusi yil shu paytda men qaytib kelaman. O'shanda Sora o'g'illi bo'ladi.
Lekin Sora qo'rqib ketgan edi.
Kulmadim,
deb gapidan tondi u.
Yo'q, kulding,
dedi egamiz. Shundan keyin uchalovi o'rinlaridan turib Sodom tomonga yo'l oldilar. Ibrohim ularni kuzatib qo'yay deb birga yurdi. Egamiz:
Men qilmoqchi bo'lgan ishlarimni Ibrohimdan sir tutmayman,
dedi o'ziga.
Ibrohimdan buyuk, qudratli xalq kelib chiqadi. Yer yuzidagi jamiki xalqlar u orqali baraka topadi. Ibrohim o'g'illarini, o'z naslini mening yo'limdan yurishga, to'g'rilik va adolat bilan ish qilishlariga yo'l ko'rsatsin deb uni tanlaganman. Shunda men Ibrohimga bergan va'damni bajaraman.
So'ngra egamiz Ibrohimga dedi:
Sodom va G'amora aholisining razilligi, ularning og'ir gunohlari haqidagi ohu fig'onlar menga yetib keldi. Men pastga tushib ko'raychi, ularning hammasi haqiqatan ham shunchalik gunohga botib ketibdimikan.
Shundan keyin ikki kishi Sodomga qarab yo'l oldi. Egamiz esa Ibrohim bilan qoldi. Ibrohim unga qarab so'radi:
Sen gunohkorni ham, begunohni ham birday qirib tashlayverasanmi? Aytaylik, shaharda 50 ta begunoh odam topsang, shaharni vayron qilaverasanmi? begunoh odamlarning haqqi hurmati uchun shaharga rahim qilmaysanmi? Nahotki gunohsiz odamni gunohkor bilan birga yo'q qilsang. Aslo. Sen gunohsizning boshiga gunohkorning kunini solmaysan-ku. Axir sen butun olamning hokimisan. Adolat ila ish tutasan.
Agar men Sodomda 50 ta begunoh odamni topsam,
dedi egamiz.
Ularning haqqi hurmati uchun butun shaharga rahim qilaman.
Ey Rabbi, men tuproq va kul bo'lsam ham, senga gapirayotganimda qo'polligim uchun kechirgin,
dedi Ibrohim.
50 ta begunoh odamga 5 ta yetmasa-chi? 5 ta kam bo'lgani uchun butun shaharni qirib tashlaysanmi?
Agar u yerda 45 ta solih odamni topsam, shaharni qirib tashlamayman.
Ibrohim egamizga yana gapirdi.
Balki u yerda 40 ta begunoh odam topilar.
O'sha 40 ta begunohning haqqi hurmati uchun bu ishni qilmayman,
dedi egamiz.
Yo Rabbi,
dedi Ibrohim.
Gapirsam o'zing kechirgaysan. Balki u yerda 30 ta begunoh topilar.
Agar u yerda 30 ta begunoh odamni topsam, shaharni qirib tashlamayman,
deb javob berdi u.
Rabbi, gapirayotganimda qo'polligim uchun kechirgin,
dedi Ibrohim.
Balki u yerda 20 ta begunoh odam topilar.
O'sha 20 ta begunoh odamning haqqi hurmati uchun shaharni qirib tashlamayman,
dedi u.
Rabbi, yana bir marta gapirsam, o'zing kechirgaysan,
dedi Ibrohim.
Balki u yerda 10 ta begunoh odam topilar.
O'sha 10 ta begunoh odamning haqqi hurmati uchun shaharni qirib tashlamayman,
deb javob berdi egamiz. Egamiz Ibrohim bilan gaplashib bo'lgach, o'z yo'liga ketdi. Ibrohim ham chodiriga qaytdi.